Jeg ved ikke, om I nogensinde har overvejet om, hvorfor Gud ikke har gjort tingene en lille smule lettere. Hvorfor har vi ikke fået svarene lidt mere sådan pindet ud? Jeg talte med Rasmus her den anden dag om nogle af alle de her paradokser, som vi støder på i Bibelen. Hvorfor har han ikke gjort det lidt lettere? Hvorfor er der de der paradokser? Hvorfor kunne vi ikke have fået sådan en manual, sådan en Jehovas vidner at slå op på? Hvis de siger det, så sig det her. Hvorfor har vi ikke fået det? Ville det ikke have været rart? Også alle de der beslutninger, man skal træffe, ikke altså? Sådan slå op under ægteskab, ja. Mette, ja. René Damsbach, så er det så løst. Der er en hel masse ting, som man kan sige, ej, hvor er det da besværligt. Kunne Gud ikke have gjort det meget, meget lettere for os? Kunne han ikke have gjort det? Jo, han kunne. Selvfølgelig kunne han det. Tænk på, hvor let liv vi har fået. Tænk på, hvor mange åndelige spædbørn Gud havde haft sig. Det er det, der hele problemet. Problemet er, at der, hvor vi ikke selv skal gøre arbejde, der bliver der ikke nogen muster ud af det, og der bliver vi bare... Der bliver vi umyndige. Det er der, hvor vi begynder at skulle tage ansvar og træffe beslutninger, at vi bliver myndige, at der på en eller anden måde kommer modenhed ind. Og nu skal vi til at tilbringe en 3 måneder med det her grimme emne, at elske os selv. Det, vi kan slet ikke rigtig sådan sige det, vi tør næsten ikke at sige det. Prøv lige at sige det til dig selv, jeg elsker mig selv. Sig det lige til dig selv, jeg elsker mig selv. Ja. Paulus han siger det jo faktisk, at i det her bryllupsritual, vi læser fra Efeserne 5, så siger han, den der elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen hader jo sin egen krop, men nærer og plejer den, som Kristus gør med kirken. I kan godt glemme det. Der er ingen, der hader sig selv. I nærer og plejer jer selv, og I elsker jer selv. Sådan er det bare. I elsker jer selv. Måske ikke nok. Det kan så være, at det, jeg blev mindet om det i 3 måneder, kunne hjælpe ret op på, at du begynder at elske dig selv lidt mere. Måske elsker du dig selv forkert, og så kan det være, der er noget, der skal korrigeres. Men ikke desto mindre, så får vi jo budet om, at vi skal elske vores næste som os selv, som vi elsker os selv. Så vi kan lige så godt gå i gang med at elske os selv. Gud han elsker os jo, præcis sådan som vi er. Men han elsker os for meget, til at lade os blive ved med at være sådan som vi er. Og hvis det ligesom er udgangspunktet, at vi er totalt elsket sådan som vi er, men han elsker os så meget, at han også gerne vil forandre os, så tror jeg, det er meget sundt udgangspunkt, sådan set. Hvis vi var tjenere, hvis vi havde tjenere, så fortæller man normalt tjenerne, hvad er det, der skal gøres? Hvornår skal det gøres? Og hvordan skal det gøres? Sådan får tjenerne ordrene, og så udfører de sådan set bare ordrene. Så hvis det var tjenere, vi ville være, så kunne Gud godt gøre sådan ved os. Men nu vil han gerne have børn i stedet for. Han vil gerne have, at vi er børn i stedet for. Han vil gerne have, at vi er sønner og døtre. Og sønner og døtre bliver ikke opdraget til en bestemt opgave. De bliver opdraget til et liv. Og det indebærer altså, at de ikke får det hele at vide. At man ikke får alle detaljerne om, hvornår og hvordan. Fordi så er der ikke noget at tage stilling til. Så er der ikke noget, der får dig til at danne din personlighed og vokse i det hele taget. Galaterbrevet 4:7 siger det sådan her. Så er du ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Så vi er ikke længere tjener, vi er børn af Gud. Vi er arvinger af Gud, og det indebærer så også alt det her trælsomhed, så skal vi altså også modnes. Så skal vi også vokse op og blive selvstændige og tage ansvar for vores eget liv osv. Johannes åbenbaring. Altid spændende sted at læse lidt fra. Johannes åbenbaring kapitel 3. Så skriver, eller siger Jesus sådan her til en af de her menigheder, han skriver til. Menigheden i Sardes. Dette siger han, som har Guds 7 ånder og 7 stjerner. Jeg kender dine gerninger. Du har ord for at leve, men er død. Vågn op og styrk resten, som er død nær, For jeg har ikke fundet, at dine gerninger er fyldestgørende over for min Gud. Husk derfor, hvorledes du tog imod og hørte, hold fast ved det og omvend dig. Hvis du ikke våger, kommer jeg som en tyv, og du ved ikke, hvilken time jeg kommer over dig. Oha. Du har ry for at leve, eller ord for at leve, men du er død. Alt, hvad du kigger på rundt omkring i naturen, der er levende, vokser. Det gør du selv, det gør din hud, det gør alt i dig, vokser hele tiden. Hvis ikke det vokser, så er det dødt. Det er jo naturens faktor, det er sådan Gud har indrettet det. Og det er sådan set så også hans ord her til den her menighed. Du har ord for at leve, men du er død. Kom så i gang med at gøre de gerninger, som du skulle gøre, og som du gjorde fra begyndelsen. Dine gerninger er ikke fyldestgørende. Din vækst er ikke fyldestgørende. Det kan være lidt alvorligt ord for os nogle gange, hvis vi sådan kigger indad til og kigger på vores egne liv, når vi nu snakker om at elske os selv, når man vokser op til modenhed og sådan noget. Det er faktisk muligt at blive ældre uden at blive mere moden. Faktisk. Bare kigge omkring. Der er sikkert nogen, der er ældre end jeg herinde. Så. Det er faktisk muligt. Der kan ske rigtig mange ting, som gør, at du bare bliver ældre uden at blive mere moden. Og en gang imellem, så er det faktisk meget sundt lige at stoppe op og så lige... Nu er det et år siden, vi lavede øvelsen sidst, så nu kan jeg så lige prøve at kigge tilbage på det sidste år af jeres liv her. Kig tilbage til april 2004 og frem til i dag. Hvordan synes I selv, det er gået? Hvad har jeres vækst rent åndeligt set været? Har I fået et større billede af Gud? Har I fået et sundere syn på jer selv? Har I opdaget mere af det Gud, han har lagt ned i jer? Har I fundet mere ind til, hvad hans kald og tjeneste for jeres liv er? Har I fået et større billede af, hvad er det hele hans formål med mig og os er? Forhåbentlig. Men er det nok? Eller er der lidt arbejde, der skal gøres? Det er i hvert fald en udfordring. Og det, jeg lige kunne tænke mig sådan at ridse op i dag, det er nogle af de forkerte forestillinger, vi kan have om, hvad det vil sige at vokse rent åndeligt set. Og der kommer sådan nogle myter herop på PowerPoint-note. Ja, hop bare videre. 6 myter om åndelig vækst. Og min udfordring er sådan, at når vi hører dem, så kan vi godt sige, det går jeg ikke at tro. Men prøv en gang lige at vende den en ekstra gang. Og tænk, er der et eller andet i mig, som i virkeligheden går og tror på den her myte? Det tror jeg til dels, der vil være i os. Den første. Det er sådan en myte, der siger, åndelig vækst, det sker automatisk, efter at du er blevet født på ny. Og det virker jo logisk nok, fordi vi sammenligner det med en fødsel og den der lille baby, og babyen, den vokser jo automatisk. Så hvis bare jeg går til gudstjeneste hver søndag, eller så sker der automatisk en åndelig vækst i mit liv. Det gør der så bare ikke. Hebræerbrevet kapitel 5 siger det sådan her. For I, vers 12, for I som i betragtning af den tid, der er gået, burde være lærere, trænger igen til, at nogen lærer jer begyndelsesgrundene i Guds ord. Ja, det er kommet dertil, at I har brug for mælk og ikke for fast føde. Han siger, I der er i betragtning af den tid, der er gået, I burde være lærere for de andre. Men I har brug for at få hele begyndelsesgrunden igen. Så det er altså ikke tiden, der gør noget. Det er ikke et spørgsmål, hvor lang tid har du været en kristen, så kan du se i, hvor moden er du blevet, hvor meget er du vokset rent åndeligt set. Fordi det sker ikke automatisk. Det sker ikke bare automatisk en eller anden åndelig vækst med os. Bare fordi, at nu er jeg blevet kristen. Og for den sags skyld heller ikke bare fordi, jeg nu lige begynder at gå til gudstjeneste. Åndelig vækst har noget med at være bevidst om det. at overgive sig til den vækstproces, Gud er i gang med. At gøre en indsats, at anstrenge sig, at ønske det, at beslutte sig for det. Det er ikke en kompliceret beslutning, men det er brug for at være en oprigtig beslutning. Det var ikke kompliceret for Jesu disciple at træffe den beslutning at følge Jesus. Men det var nødvendigt, at det var en oprigtig beslutning. At det ikke bare var sådan noget, lala. At det ikke bare var et medlemskab i en klub. Men at der faktisk er en commitment til at vokse. Commitment til at komme videre i mit liv. En commitment til at komme nærmere på Gud. Og der er brug for at være sådan en eller anden beslutning i dit liv et eller andet sted. Og jeg tror, at mange af os sådan bare er glædet ind i kirken. Og følger med, hvad der nu sker. Og følger med, hvad bliver der arrangeret for os? Hvad finder menighedsledelsen på at lave af undervisning og af kampagner? Og de ting, der så sker, dem tager vi så med. Men i sidste ende, så ligger ansvaret hos dig. Individuelt, personligt, hos dig. En beslutning om, vil jeg være disciple? Vil jeg vokse i mit liv? Vil jeg overgive mig til det? Vil jeg træffe den beslutning? Filipperbrevet taler om, at vi skal arbejde på vores frelse. Ikke for vores frelse, men på vores frelse. Udleve vores, udarbejde det. Ellers så bliver det tilfældigheder, som styrer vores liv og vores beslutninger. Hvis ikke du ved, hvad du vil have, så må du tage det, du får. Er sådan et generelt princip her i livet. Hvis ikke du ved, hvad du vil have, så må du tage det, du får. Hvis ikke du har besluttet dig for, at det er det her, jeg ønsker, så tager du det, der kommer på din livsvej. De tilfældigheder, der nu kommer. Det gælder jo også alle de der store valg. Hvis ikke du ved, hvem det er, du går efter, når du skal giftes, så må du tage det, du får. Så tager du det, der kommer dumpende på vejen. Det er rigtigt. Hvis ikke du har sat et eller andet mål, og sådan, det er det her, jeg går efter. Han skal være sådan her, eller hun skal være sådan her. Så tager du det, der lige kommer dumpende forbi. Arbejdsmæssigt. Hvad er det for et arbejde? Hvad er det for et uddannelse, jeg vil have? Hvad er der i avisen i dag? Jamen, så tænker vi da ikke rigtigt, vel? Nogen måske til dels. Men hvorfor gør vi så det, sådan, når det drejer sig om vores åndelige vækst? Hvad er det lige for en konference? Hvad er det lige for en bog, jeg tilfældigvis får i hånden? Hvad er det lige, der er nogen, der siger, som inspirerer mig til et eller andet? I stedet for at sige, der er altså nogle ting. Hvordan er mit liv lige nu? Og hvor er det, jeg gerne vil hen? Og hvordan kommer jeg så derhen? Og lægge en anden form for en plan. Jeg har lavet sådan en lang liste over nogle ting, som jeg ved, det er nogle ting, jeg skal arbejde med. Det er nogle ting, som jeg godt kunne tænke mig at få gjort i løbet af mit liv. Og så bliver jeg nødt til at lave en eller anden prioritering og sige, hvad er det, hvor er det, jeg skal starte? Spørger Gud, hvad er det for et område, jeg skal starte med? Og hvis ikke jeg gør det, så kommer jeg ikke meget videre. Så er det tilfældigt, hvad der sådan lige kommer ind på min vej. Så det har noget med en beslutning at gøre. Det sker ikke automatisk. Lad os hoppe videre til den næste myte. Åndelig vækst er mystisk. Og modenhed, det er sådan noget, nogle få udvalgte når. I virkeligheden så er det kun sådan nogle få superkristne, som sådan opnår den her åndelige modenhed. Ikke? De der, de ser sådan nogle åndelige fædre og mødre for os, som sådan virkelig er træder frem over. Og dem er der ikke ret mange af, hvis vi sådan kigger os omkring. Så det er for nogle helt specielt udvalgte. Og det er sådan lidt mystisk, hvordan de er nået frem dertil. Det må være, fordi Gud på en eller anden måde specielt sådan udvælger dem. Og tager dem til side og nærmest hiver dem op i himlen og sætter dem ned på jorden igen. Det er sådan et eller andet proces, der måske der er. Fordi det er i hvert fald langt væk for os. Og hvad gør det ved os? Men det gør, så bliver vi modløse og opgivende, og så siger, det når vi alligevel aldrig, og det kan jeg aldrig. Og ja, det er ikke for mig så. Vel? Det er nogle specielle Gud og hovedvalg. Jeg kan godt leve sådan et gennemsnitligt kristen liv, og bare være her. Fordi det gør alle de andre. De fleste andre. De der super nogen skal jeg ikke sådan begynde at sammenligne meget. Og så får vi den der følelse af, jamen jeg er sådan anden klasses kristen, og det er de fleste af os. Det er nok okay at være det. Og det er i virkeligheden jo overhovedet ikke noget mystisk noget, det her med åndelig vækst. Det er noget fuldstændig praktisk. Åndelig vækst handler om nogle fuldstændig praktiske ting. Nogle dagligdags vaner, kan man sige. Åndelig fitness adskiller sig ikke fra fysisk fitness. Hvis du vil være fysisk fit, så bliver du nødt til at træne. Hvis du vil være åndelig fit, bliver du nødt til at træne. Nødt til at få nogle vaner ind i dit liv. I 1. Timotheus, så er der en af de engelske oversættelser, der siger det rigtig godt. Han siger, take the time and the trouble to keep yourself spiritually fit. Altså tag tiden og besværet med at holde dig åndeligt i form. Tag tiden og tag besværet med at holde dig åndeligt i form. Egentlig drejer det sig for mig at se, drejer sig bare om fire områder af vores liv. Hvor man kan sige, må Jesus være herre over de her fire områder af vores liv. Det ene store område, det er vores tid. Må han få lov til at være herre over vores tid? Vil jeg sætte tid af til min åndelige vækst? Det vil sige, vil jeg sætte tid af til at læse den her? Vil jeg sætte tid af til bare at være sammen med Gud? Vil jeg sætte tid af til at tjene? Til at udvikle de gaver, Gud nu har givet mig. Helt området, der hedder tid. Så er der et helt område, der hedder penge. Vil jeg lade Jesus være herre over det område af mit liv? Jesus siger det sådan set meget enkelt. Summerer det op i. Således kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Sådan er jeg. Kan ingen være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. At give afkald betyder ikke, at du kaster det hele til Etiopien. Men det betyder, at det ikke længere er dit. Det betyder, at han er blevet herre over det. Det tredje område, tid, penge, er dine relationer. Er han herre over dine relationer? Har du fællesskabet, det ansvarlige fællesskab, sørger du for at være i kristen fællesskab. Det er også en ganske enkel ting at få en vane ind, at du er sammen med andre kristne. Og endelig har det noget med vores karakter at gøre. Må han få lov til at være herre over din karakter? Galater prøvede at opregne det her kødets gerninger og ånden skal frugt. Og spørgsmålet er bare, hvad er kilden til det? Er det kødet, er det dit eget? Eller er det Guds ånd, der får lov til at styre det der ting? I 1. Korinther 13, som er det her kærlighedskapitel, så siger Paulus, da jeg var et barn, tænkte jeg som et barn, og talte jeg som et barn. Men nu, da jeg er vokset op, nu da jeg er blevet moden, har jeg aflagt det barnagtige. Hvad er det barnagtige for noget? Hvad er det der barnagtige, han siger, han har aflagt sig? Jamen, når vi sådan andre steder i Nye Testamentet ser på, så er det faktisk sådan et udtryk, der bruges en gang imellem. Og han kalder den barnlige. Og i hvert fald har jeg sådan lige noteret tre områder, som har noget med det der barnlige at gøre. Det ene, det er det der med at have let ved at blive fornærmet. Har du let ved at blive fornærmet? Det er barnligt. Er det ikke korrekt? Børn har utroligt let ved at blive fornærmet. Vi skal ikke sige ret meget til Christoffer, før han er totalt fornærmet. Altså, uanset hvad han ikke må stort set, så er han bare fornærmet. Og så vil han ikke snakke med os, og så gider jeg ikke lege med dig, og du er ikke min bedste ven mere. Og så det er det groveste ord, han kan finde på at se lige for tiden. Det er barnligt. I går var jeg til generalforsamling i Dialogcenter. De har bedt mig om at gå ind i bestyrelsen i Dialogcenter. Og Dialogcenter har sådan en historie med splid og strid, jeg ved ikke, de sidste mange, mange år. Og så når jeg hører nogle af de der bemærkninger, der kommer på sådan en generalforsamling, så bliver jeg bare nødt til at sige, prøv at høre her, du er 65 år, og du er barnlig. Jamen virkelig. Det var totalt barnligt, nogle af de bemærkninger, der kom. Og nogle af de ting, som blev visket i krogen i pausen, sådan, det kan vi ikke sige til bestyrelsesmedlem, fordi han sidder der. Jamen kom lige. Grow up. Der er et eller andet barnligt, som sagtens kan hænge ved os, uanset hvor gammel vi bliver. Og det er noget af det, som åndelig vækst går ud på, det er at holde op med at være den der barnlige. Hold op med at blive så lidt fornærmet. At det faktisk er okay, at der er nogen, der kan irettesætte os. Det er okay, at der er nogen, der kan korrigere os. Og hvis ikke vi kan lade os korrigere, men hvordan skal vi så nogensinde blive rettet ind? Hvis vi bliver lidt fornærmet og stødt. Der er Gud brug for at komme ind i det. Det andet, det er det her med at være ensindig og ubøjelig. Nogle gange også hurtigt til at blive vred og genstridig. Altså den der, det modsatte af ydmygheden, det der med at være min mening, det er også fuldstændig barnligt, ikke? Det er virkeligheden det der. Vi kan også sige, nej, jeg er stålsat og fast i mine meninger. Nej, du er barnlig. Hvis du er ubøjelig og ikke er villig til at lytte på andres meninger, så er du barnlig. Og endelig den tredje ting, som sådan bliver nævnt, det er overfladiskhed. Og hvad kalder han det? Tåbeligt hvid, tror jeg nok, han kalder det. Eller overfladisk hvid. Andre steder så er der tale om de der barnagtige og tåbelige stridsspørgsmål. Altså det der med at diskutere ting, som er fuldstændig åndssvagt og latterlige. Det der med at kaste ordsprog i hovedet på hinanden og så videre. Ikke? Og alle mulige de her overfladiske diskussioner og stridigheder, vi kan have. Hvor han i stedet for går ind og siger, vi skal være besindelige. Tænk ting efter. Vi har fået en mund, to ører. Tænk før du taler. Tal af søv. Tavshed af Gud. Prøv en gang imellem at tænk før du taler. Så det er altså ikke noget mystisk. Det handler om egentlig bare fire områder af dit liv, som du på en eller anden måde skal lægge nogle gode vaner ind. At du arbejder med din karakter. At du får givet afkald og får sagt mine ressourcer. Mine penge er ikke kun mine egne, men tilhører Gud. Min tid skal jeg på en eller anden måde også have givet over til Gud og lade ham blive herover. Så er det også bruger tid med Gud, bruger tid med Guds ord, hvis jeg gerne vil vokse rent åndeligt. Og inde i mine relationer, så får han er herover mine relationer. At jeg er også i nogle ansvarsfulde relationer, nogen som kan korrigere mig. Vi er sat til at korrigere hinanden også. Og slippe hinanden af. Og i virkeligheden så er det jo, det er et grundlæggende princip for al kristen livsførsel, det er, at nogle af de vigtige ting prioriteres over nogle af de mindre vigtige ting. Det handler om prioritering og alt det her. Det er ikke så svært. Det handler bare om at prioritere i dit liv. Den tredje myte. Åndelig vækst kan komme øjeblikkeligt. Hvis du bare finder den rigtige nøgle. Det er simpelthen bare egentlig det handler om. Du skal bare lige finde den rigtige nøgle. Den der salvede person, der måske beder for dig. Eller lige den der bog, eller den der prædiken, eller det der. Du skal lige gennembrudet der, ikke? Så sker den der åndelige vækst. Når bare lige jeg bliver... gift, eller når bare lige jeg falder til ro, eller når bare lige jeg er færdig med min uddannelse, eller når bare lige jeg er færdig med det her, så kan jeg komme i gang med min åndelige vækst, ikke? Eller så sker gennembrud for mig, eller så kommer jeg videre. Men de der engangsvelsignelser, de varer altså ikke ved. Det ved jeg ikke, om jeg har oplevet. Engangsvelsignelser varer ikke ved. Det kan være fantastisk, det kan være dejligt, men det er ikke det, der varer ved. Fordi der er en eller anden proportionel forhold imellem, hvor let det har været at få fat i en sandhed, og hvor lang tid den holder. Så det er nogle gange de ting, hvor du har kæmpet mest og arbejdet mest med at få fat i, som holder længst også. Åndelig vækst er en proces, noget der tager tid. Da israelitterne skal ind i landet, så får de at vide, at han vil drive fjenderne bort lidt efter lidt. Træl sig for at vide, ikke? Men det får de imod ikke at vide. Jeg vil drive fjenderne bort lidt efter lidt. Ikke sådan fra den ene dag til den anden, men lidt efter lidt. Efeserne 4:13 siger om, at vi skal nå frem til mandsmodenhed, og det mål er væk, hvor vi kan rumme Kristi fuldhed. Altså, vi skal nå frem til. Det betyder, at der er en eller anden rejse, der er en eller anden proces. Det er ikke, der er ikke nogen quick fixes her. Der er ikke noget instant åndelig vækst. Det tager den tid, det nu tager. Ja. Det betyder ikke, at det tager lige lang tid for alle. Fordi det er afhængigt af dit commitment. Det er afhængigt af dine overgivelser til hele processen. At du får de her vaner arbejdet ind i dit liv osv. Så du kan sagtens finde en, som har været kristen i et år, som er mere moden end en, der har været kristen i 10 år. Så det er ikke tiden, der er et spørgsmål. Men det tager tid. Og der er nogle ting, du bliver nødt til at komme igennem først. Den fjerde myte. Åndelig vækst måles ved, hvad du ved. Altså, masser af bibelviden, ikke? Så er man rigtig åndelig moden. Man kan sin bibel udenad, så er man rigtig åndelig moden. Ja, Satan han kan biblen udenad, sikkert. Han er rigtig åndelig moden. Eller hvad med dine lærere over på religion? I var de åndelige modene, ikke? De kan Bibelen. Nogle teologiprofessorerne. De kan alle historierne, de kan grundteksten. Men I var de åndelige modene? Nej. Jeg har ikke en pind med det at gøre. Noget som helst med det at gøre. Åndelig modenhed vises mere i din adfærd, end i din lære. Jakobs brev siger det sådan her. Kapitel 2, vers 18. Nogen vil indvende, en har tro, en anden har gerninger. Så vis mig, da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Kapitel 3, vers 13. Hvem er jeg af vis og forstandig? Han skal vise det i gerning ved et ordentligt liv, ved den vise sagmodighed. Hvis du er vis og forstandig, så vis det i dine gerninger med et ordentligt liv. Det er det, det handler om i virkeligheden. Det er frugten, der afgør træets sundhed. Kundskab alene og stor viden er Bibelen rimelig klar over, det fører bare til, at du bliver oplæst. Stolthed, arrogant. Jakob 4:17 siger det sådan her. Hvis du altså ved, hvad det rigtige er, og ikke gør det, så synder du. Så det vil også sige, desto større viden du har, desto større ansvar kommer der altså med. Så hvis du ved en hel masse, så har du også et kæmpe ansvar for at gøre noget ved alt det, du ved. Og omsætte det til handling. Fordi det er ikke din viden, der ændrer dig. Det er dine handlinger, der ændrer dig. Og der har vi det der store problem med, at i kristendommen, så er der noget, der kan være rigtigt for en person og forkert for en anden person. Er I klar over det? Der er faktisk noget, der kan være rigtigt for den ene person og forkert for den anden person. For at tage det mest vilde eksempel, så får Hoseas jo besked på at gå hen og gifte sig med en prostitueret. Åh ja, okay. Hvordan finder vi så ud af, hvad der er det rigtige, og hvad der ikke er rigtigt, når der ikke er en facitliste? Modenhed. Det er lige præcis det, der har at gøre med modenhed. Jeg bliver nødt til at gå til Gud og spørge. I den her situation. Og i den her situation. Der er ikke sådan et eller andet let svar. Jeg kan ikke bare sige, at jeg ved det hele. Fordi det kan være anderledes i en situation. Og sådan skal vi huske, når vi kigger på hinanden også, og ser, hvad de andre gør også nogle gange. Det femte. Åndelig vækst er en personlig privat sag. Det ved jeg ikke, om I sådan tænker. Det er det, der er noget personligt. Altså min åndelige vækst har noget med mit liv at gøre, og mit Guds liv at gøre, og det rager sådan set ikke nogen andre. Næh. Forkert svar. Det rager absolut nogen andre. Det er det hele Nye Testamentet handler om. Det er, at jeg skal blande mig i de andres liv. Det er meget imod vores tidsånd, meget imod sådan, hvad vi ellers godt kan lide at høre. Vi vil gerne have vores privatsfære og komfortzone og alle de her ting. Men vi skal blande os i hinandens liv. Det er det, der er evangeliet også. Derfor vi har fået hinanden. Ellers er der ikke sådan en grund til at have noget, der hedder kirke. Alle de her formaninger i det nye testament, der handler om, at vi skal blande os i hinandens liv. Jeg giver et enkelt eksempel, Hebræerbrevet 10. Vers 24-25. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogen har for skik, men formane hinanden så meget mere, som at I ser, at dagen nærmer sig. Giv agt på hinanden, formane hinanden. I Johannes' brev, vil lidt være 7. Hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesus, hans søns blod, renser os for al synd. Og jamen, det er det her med, at Jesus han tilgiver os og alt det her. Okay? De næste skrifter, hvis vi bekender vores sønner, han tror fast retfærdigt og sådan noget. Men der var lige en fællesskabsting blandet ind i alt det der. Det er altså ikke kun mig og Gud, hvis jeg bekender min søn over for Gud, så er han tror fast retfærdigt. Men hvis vi vandrer i lyset, så har vi fællesskab med hinanden, og så kan hans søns blod rense os fra altid. Så det har også noget med vores fællesskab at gøre, åbenbart. Det fortsætter han med over i kapitel 3, vers 14. Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Den, der ikke elsker, bliver i døden. Den indbyrdes kærlighed er beviset på, at vi er gået over fra døden til livet. Det er faktisk et af de, hvis vi snakker frelsesvished, hvor mange mennesker, der har problemer med frelsesvished. Hvis du kan elske andre kristne, så er det fordi, du er en kristen. Så hvis du har evnen i dig selv til at elske andre kristne, så er det fordi, du er en kristen. Det siger han sådan set her. Og det giver også perfekt mening, fordi hvad er det, Bibelen ellers taler om? Det taler om, at mørket hader lyset. Mørket har ikke lyst til at være sammen med lyset. Mørket foragter lyset. Så hvis der er mørke i dig, så elsker du ikke andre kristne. Det kan du aldrig finde på at gøre. Fordi du vil blive frastødt af det, du vil få dårlig samvittighed over det. Der vil være så mange ting i dig, som vender sig. Så alene det, at vi kan elske hinanden, er et tegn på, at vi er Guds børn. Men vi skal også elske hinanden, for ikke at blive i døden. 24. Hvis nogen siger, at jeg elsker Gud, men hader sin bror, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Så. Det er ikke en personlig privat sag. Vi har brug for hinanden, vi har brug for relationerne. Nå, sidste. Er I vågne endnu? Hvor kom det plus fra? Nå. Bibelstudie er alt, hvad der behøves til åndelig vækst. Du skal bare studere din Bibel. Så kommer du til at vokse. Det er det, det handler om i virkeligheden. Nej, det er ikke bare det, det handler om. Det meste af din åndelige vækst kommer ved dine erfaringer. Ved den trængsel, du går igennem her i livet. Ved alle problemerne. Alle de vanskelige ting. Og så kombinerer, den kombinerer med, hvad Guds ord siger om de her ting, er det, der skaber vækst i os. Og så er der lige den der lille ting med, at han tugter os. Han opdrager os. Han udsætter os for nogle ting, for at vi skal vokse. Som Hebræerbrevet siger, så er al den der opdragelse godt nok til at starte med, så synes den ikke rar. Men resultatet er godt. Så alt det, vi kommer ud for i vores liv, er ikke at foragte. Det er en del af det, der får os til at vokse. Så at elske os selv at vokse til modenhed, kan være en svær ting. Og nogle gange så har vi fået de der forkerte forestillinger ind i hovedet. Og det er faktisk nogle gange det, der afholder os fra at komme i gang med at vokse. Og nu vil jeg gerne udfordre jer til at være ærlig med jer selv og sige, hvad er talt til mig? Er der nogle af de her myter, som jeg sådan mere end andre i virkeligheden har på en eller anden måde troet på eller levet efter? Og vil jeg gøre noget ved det? Kan jeg gøre noget ved det? Kan jeg lave noget om på mit liv, så når jeg ser tilbage om et år, så er jeg vokset mere åndeligt, end jeg har gjort de sidste år her. Og jeg vil faktisk bede om sådan lige at vende jer til den, der sidder ved siden af. Og sådan lige veksle et par få ord om, Hvad er det, alt det her, der er blevet sagt heroverfra, der kan bruges til noget? Du kan bruge til noget. Og også lige bede for hinanden. Velsign hinanden til at komme videre i jeres rejse nærmere mod Gud. Så vend dig lige til nogen, der sidder ved siden af dig. Tal om, hvad for noget er det, du kan bruge til noget, hvad der har sagt dig noget. Og velsign hinanden. Og hvis ikke du sådan lige synes, du er op til det, men så sid med dig selv. Med dig selv og Gud. Og forvent de her ting. Indvid dig selv. Værsgo.